valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Është shtyrë për 2 mars seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Serbia duhet ta kuptojë se e ka humbur Kosovën, thonë ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Beograd. Qeveria Kosovës nuk ka plan kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në veri. NATO dhe Rusia duhet të bashkëpunojnë më tepër në luftën kundër kërcënimeve transnacionale, thot Hillary Clinton. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, shtyrë sërish seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, raportojnë Arton Kolushevsi.
Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, lideri televizës vetëvendosje, është shtyrë për 2 mars tek këtij viti. Këtë bëri të ditur gjyqtari ndërkombëtar Ferdinando De Mongoto, ai tha se seanca shtyhet pasi që në panelin e gjyqtarëve nuk ishte prezente gjyqtarja vendore Flën Zakadiosi dhe i akuzuari Albin Kurti. Zëdhënësia e Ulexit Kristina Herodës lidhur me këtë çështje u shpreh.
Until 2nd of March because one of the panel members is still sick and we hope that she will be well.
Seanca për rastin Kurti shtyhet deri në 2 mars sepse njëra nga panelistet e trupit gjykues ende është sëmurë, gjithashtu për momentin i akuzuari nuk është prezent. Nga ana tjetër, avokati i përzgjedhur nga gjykata e qarkut në Prishtinë për rastin Kurti, Ramiz Krasniqi, i përsëriti për të tretën herë se nuk dëshiron të jetë avokat mbrojtës i Albin Kurtit.
Pavarësisht konsekuencave ligjore që mund të kenë.
Pra me 2 mars nuk do të jeni këtu.
Jo, absolutisht. Kur gjitha konsekuencat e mundshme ligjore uni bar, personalisht. Pasojat ligjore janë të pakufishme, mund dënohet me të holla, mund të iniciohet procedurë disiplinore, por mund të mirret edhe licenca e avokaturës. Po sigurisht që do të ketë një procedurë disiplinore, mirë po mua ajo nuk u frikson dhe është hera e fundit që un paraqitem në këtë rast. Gjyqtari më tha se nuk pranohet dorëheqja juaj.
Zoti Kurti as ditën e sotme nuk është paraqitur në gjykatën e qarkut në Prishtinë, megjithë urdhër arrestin që gjykatësi kryesuesi panelit ka lëshuar për ta sjellë atë në gjykatë. Gjykatësi Ferdinando De Mongoto tha se policia e Kosovës duhet ta zbatojë fletë arrestimin për sjelljen e Kurtit para panelit të gjyqtarëve. Para fillimit të seancës së sotme, policia e Kosovës ka arrestuar dy aktivistë televizjes vetëvendosje, Glauk Konjufcen dhe Zgjim Hysenin. Ndryshe, Euleksi ka rinisur procesin e lënë në gjysmë nga unmiku kundër Albin Kurtit, i cili akuzohet për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përthirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e Shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Lideri i lëvizjes vetëvendosje ka cilësuar procesin gjyqësor kundër tij të motivuar politikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Serbia duhet ta kuptoj se e ka humbur Kosovën dhe se duhet të lëviz, kanë thënë diplomatët udhëheqës perëndimor në deklaratat më të qarta deri tash në këtë temë. Franca ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kjo është situatë pakthyeshme, i tha ambasadori francez në Beograd, Jean-François Terral, së përditshmes Veçernje Novosti. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman në Wolfram Maas i tha gazetës Press se për ne Kosova është fqinjë i Serbisë dhe se Kosova nuk mund të kthehet nën krahun e autoritetit të Beogradit. New York. Imigranti afgan Najibullah Zazi ka pranuar fajsin për komplot me sulm vetvrasës me bombë kundër metros së qytetit të New Yorkut. Ai tha se nga Al-Qaida në rajonin e Waziristanit në Pakistan ishte stërvitur për prodhimin e bombave dhe të armatimit. Zazi tha se ishte i gatshëm për ta sakrifikuar vetveten për ta tërhequr vërejtjen për atë siç theksoi ai, se çka po bëjnë civilëve Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder tha se Zazi po planifikonte sulmin më serioz kundër Shteteve të Bashkuara prej sulmeve terroriste më 11 shtator 2001. Kabul. Policia afgane njoftoi se nga shpërthimi një bombe në provincën Helmand janë vrarë 7 vetë dhe plagosur më së 10 të tjerë. Zyrtarët lokal thanë se të gjithë personat e vrarë ishin civil. Sulmi në vendin në Lashkargah ndodhi sot kur shpërtheu eksplozivi në një motocikletë të parkuar. Aktualisht në provincën Helmand po vazhdon ofensiva madhore e forcave të Shteteve të Bashkuara, të NATO-s dhe ushtarëve afgan kundër militantëve taliban. Kjo ofensivë ka hyrë në ditën e 11. Washington. Ishë zëvëndës presidenti Amerikan Dick Cheney është pranuar në një spital në Washington pas ankesës për dhimbje në krahëror. Një ndemës tha se zoti Cheney, 69 vjeçar, po pushon ndërsa mjekët e tij po e analizojnë situatën. Në të kaluarën, ishë zëvëndës presidenti Cheney ka pasur probleme me zemër. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se Rusia dhe NATO-ja duhet të bashkëpunojnë më tepër për të luftuar kërcënimet transnacionale si që në zgjerimi bërthamor, terrorizmi, pirateria dhe siguria në internet. Gjatë qarimit të saj mbrëm vonë në Washington për të ardhme në aliancës ushtarake transatlantike, zënja Clinton ka refuzuar propozimin e Rusis për një marveshje të re evropiane të siguris. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heter Meher.
Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se ndërmjet NATO-s e Rusis synohen raporte që do të jepnin rezultate konkrete.
While Russia faces challenges to its security,
derisa Rusia ballafaqohet me sfida për sigurinë e saj, NATO-ja nuk është në mesin e tyre. Ne dëshirojmë raporte bashkëpunuese NATO-Rusi që prodhojnë rezultate konkrete dhe çojnë NATO-n dhe Rusinë më afër së bashku, tha Hillary Clinton gjatë fjalimit të saj në Institutin Këshilli Atlantik në Washington. Derisa NATO-ja është zgjeruar në lindje gjatë viteve të fundit, përfshirë edhe vendet të Baltike dhe disa shtete balkanike, Rusia këtë e shikon me dyshime të thella. Moska fuqishëm i kundërshton planet e NATO-s për ofrimin e antarësisë për Gjeorgjinë dhe Ukrainën, që ende i shikon si pjesë të saj të interesit. Rusia po ashtu fuqishëm i kundërshton planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e një pjese të sistemit të mbrojtjes raketor në Rumani, pas anulimit të planeve për ta bërë këtë në Poloni dhe në Çeki. Prej se u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka zhvilluar një politikë të ripërtritjes së marrëdhënieve Amerik-Rusi, që ishin dëmtuar pas luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në vitin 2008. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton tha se e di për zemrimin e Moskës lidhur me Rumaninë dhe shkoi një hap më tutje, duke ofruar siguri se sistemi nuk e ka për qëllim Rusinë.
We need to make Russia a partner.
Nena duhet që Rusin të bëjmë partner në përpjekjet tona për parandalimin e zgjerimit bërthamor dhe në mbrojtjen raketore. Ne ftojmë Rusin që t'i bashkohet NATO-s në zhvillimin e sistemit të mbrojtjes raketore që do t'i mbrojë të gjithë banorët e Evropës dhe të Rusisë, tha Hillary Clinton. Zonja Clinton po ashtu ka dërguar mesazh për Rusin se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë evropiane, përkundër faktit se aktualisht vëmendja e tyre është përqendruar në zhvillimet në Irak, Afganistan, Iran dhe bile edhe në Kinë. Ajo më tutje tha se Evropa do të përfitonte në aspektin e sigurisë nëse Alianca dhe Rusia janë më të hapura lidhur me armatimet dhe kapacitetet ushtarake. Zyrtarja lartë amerikane i ka kundërshtuar planet e Moskës për një marrëveshje të re evropiane të sigurisë, për të cilën Washingtoni beson se do ta reduktonte ndikimin e NATO-s në botë. Zonja Clinton theksoi se NATO-ja duhet të mendoj për doktrinën e saj udhëzuese të konceptit të strategjik për të reflektuar kërcënimet e reja me të cilat ballafaqohen të 28 vendet anëtare të saj. Si pas saj, parimet udhëzuese të misionit të NATO-s ende janë relevante, por metodat e NATO-s duhet të ndryshojnë.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Prishtina, gjendja sociale në Kosovë mbetet e rëndë, thonë përfaqësues të sindikatave. Nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë nuk mohojnë se situata sociale është rëndë, por shtojnë se gjatë dy viteve të fundit ka pasur përmirësime të vogla në këtë fushë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se autoritetet vendore edhe gjatë kësaj periudhe nuk kanë arritur që të përmirësojnë gjendjen sociale.
Në këtë dy vjetor ne fatkeqësisht nuk kemi vërejtë ndonjë përmirësim të kushteve ekonomiko-sociale. Të pas parasysh që shkolla e paponësisë veçanë është shtuar, edhe fatkeqësisht në Kosovë nëse vazhdon kështu situata që është të shku, veç po krijohen dy klasë, domethënë diametralisht të kundërta dhe diametralisht ekstreme, gjë që dhe kërcënon gjendjen ekonomike dhe stabilitetin në Kosovë.
Por, për të zbutur sa do pak gjendjen e rënd të varfrisë në Kosovë, Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale, që nga vitit 2001 ka filluar pagesat për ndihma sociale. Në janar të vitit 2008, në këtë asistencë ishin të përfshirë mbi 37.000 familje me 150.000 antar, të cilët kanë marrë prej 35 deri në 75 euro në muaj, varësisht prej numrit të antarve. që në një llogaritje tjetër, sipas një studimi të Ministrisë së Punës, delse shuma përfituar për një person në ditë është 0.45 euro. Por Muhamet Gjocaj nga kjo ministri thotë se pas vitit 2008 këto shifra janë zvogëluar për një përqindje të vogël.
Viti 2009 kemi përfunduar me 35.000 familje, ndërsa kemi pas 159.000 anëtarë gjithsej, kjo që mund të thuhet se e shqyrtuar për nga numri, ne kemi startuar diku në vitet e 2000 me 52.000 familje në asistencë sociale, tani siç po shihni kemi 35.000 familje.
Megjithatë, Gjocaj pohon se edhe përkundër gjendjes së vështirë sociale në Kosovë, viteve të fundit po vërehet një përmirësim i vogël i kushteve elementare të qytetarëve kosovar.
Ne e vrejmë se ka një rënje, më thonë të kërkesave për përndima sociale, dhe për çdo vit më pak familje e plotësojnë kushtet dhe kriteret. Kjo automatikisht jep me kuptu se mirëqenia nëpër familje sado pak ka filluar të përmirësohet, sepse njerëzit, më thonë, merren me punë të ndryshme, me vetpunësime, paksa ndoshta dhe punët në bujqësi kanë filluar që të ringjallen paksa, dhe njerëzit ndoshta kanë filluar që të punojnë dhe nga puna vetë jetojnë.
Por Ali Dragusha, duke mos u pajtuar se në Kosovë ka përmirësim në këtë fushë, thotë se mos përmirësimi i gjendjes sociale lidhet me reduktimin e donacioneve nga jashtë, ngjecin e zhvillimit ekonomik dhe procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Mande është çështja e korrupsionit që ka kapluar shumë sfera të organeve dhe të jetës në Kosovë. Çështja tjetër është çështja e privatizimit, është krimi ekonomik, paga tepër ulta të punëtorëve.
Sidoqoftë, Ali Dragusha vlerëson se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin në rritjet e pakënaqësisë së popullatës me standardin e tyre jetësor dhe shtimin e disponimit të tyre për të migruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës nuk ka një plan kor për zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, thonë përfaqësues të ekzekutivit kosovar. Sipas tyre, plani kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat në veri është tërhequr tërësisht nga strategjia e qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare për shtrirjen e autoritetit në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ministri për administrim në pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se nevojitet fillimisht një vlerësim i progresit për atë pjesë të vendit, para se të caktohet ndonjë afat kohor për zhvillimin e zgjedhjeve.
Versioni i fundit i strategjisë nuk ka datë. Më herët kanë qenë ato biseda, që prej shumë muajve kur kemi diskutuar, por tani as në dokument nuk ekziston ndonjë datë dhe nuk kishim muaj tani, fa bojnë ndonjë vlerësim progresit atje, që të themi se në cilën muaj ose cilën datë do të kishte muaj në qenë.
Eksperti për decentralizim Arben Gashi tha se manipulimi me data, siç i quajti ai, në lidhje me zhvillimin e zgjedhjeve në veri, ndodhin për shkak të presionit dhe kundërshtimit të Beogradit zyrtar, çasjes jo adekuate të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për këtë çështje dhe mungesës së parakushteve për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve.
Kjo shtyrje e afatit kohor apo kjo lëvizje manipulim me data vije për të mos tensionin e bashkisë ndërkombëtare, për të mos pulsin e serbisë dhe po ashtu si një element për konsum politik të mbajshëm të politikës kosovare. Po jo në qasje e studiuar një në qasje pragmatisë që do duhet tjetë rezultate konkrete.
Përfaqësues të serbëve të veriu të Kosovës të mbështetur nga Beogradi kishin kundërshtuar zhvillimin e zgjedhjeve të shtetit të Kosovës në atë pjesë të vendit. Megjithatë, Ferati teksoi vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Deri tani ne nuk kemi marrë ndonjë sinjal nga Beogradi se ai do t'i arsyetojë dhe do t'i mbështesë zgjedhjet, që do ta kishim dëshiruar, por ne kemi dokumentet tona, kemi vendimet tona dhe do të punojmë fuqi që ne ti implementojmë gjithë dokumentin dhe gjithë vendimet tona, sepse jemi të bindur sa është interes shtetarët që të kenë partneritet me neve për një jetë më të mirë dhe për një perspektivë të përbashkët.
Kohë më parë, shefi i ICO-s Peter Faith mandatoi ekipin përgatitor për krimin e komunës së re veriore të Mitrovicës të përbërë nga 14 anëtar, të cilëve parashikohet të bashkohen edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna jugore dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Ndërkaq në lidhje me komunat e tjera në veri, thuhet se nevojitet një qasje më e kujdesshme për shkak të qëndrimeve radikale të serbëve të atyre lokacioneve karshi institucioneve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje ju përkujtojmë lajmin kryesor të edicionit. Është shtyrë për 2 mars seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.